Wake up, Angelita, your mama just turned off the light. Manolo is already waiting by the old water fire. Shoes in one hand, she carefully walks down the stairs. Holding her breath, cause there's danger and love in the air. Ay, 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 Puerto Rico. Ay, ay, your papa will beat him if he ever finds out. Back in the Virgin, won't help while you'll hear Manolito shout. He's already standing under the starlit sky. You run to his arms and you laugh and you cry as he holds you tight. Ay, 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 Puerto Rico. Ay, 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 Puerto Rico. Soon and you beg him to stay, but he wants to make it somewhere in the USA. And though we'll be far, he promises he writes every day. When time will be right, he'll come back and he'll take you away. Ay, 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 Puerto Rico. Ay, 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 Puerto Rico. Your papa don't like him. He says he's no good. He steals and he fights and he never behaves like a young man should.
Είναι η Παγιά Κοντέως που ξεκινούν μουσικά τουλάχιστον τη δική μας περίπου μιας φοράς. Παρέμβαση εδώ, παρέα εδώ, στο ραδιόφωνο, στο πρώτο πρόγραμμα πάντα. Καλό σας μεσημέρι, 10 λεπτά μετά τις 12, συνεφιασμένο στην Αττική μεσημέρι. Μια πολύ μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ελάχιστη δηλαδή, ευπρόσδεκτη θα έλεγα, γιατί σιγά σιγά νομίζω ότι αυτό που ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες, δεν θες να το ζήσεις, όχι ότι είναι κάτι σπάνιο, αλλά θέλει σιγά σιγά να μπει στην διαδικασία της αλλαγής και του χειμώνα. Σε μια διαδικασία αλλαγής που φαίνεται, για να πάμε λίγο στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, αφού σας πω πραγματικά ελπίζω να περάσουμε καλά την επόμενη ώρα και γενικά τις επόμενες ημέρες, που δεν υπάρχει στον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, γιατί διαβάζω η τελευταία εξέλιξη, στην περίπτωση που δεν το ξέρετε, αλλά σαφώς το γνωρίζετε, αφού άλλωστε νωρίτερα και η Ευαγγελία, αλλά και στο Δελτίο Ειδήσεων τα ακούτε όλα αυτά. Έχουμε ένα κείμενο από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, πόσα, 1300 μέλη που υπογράφουν στελέχη όπως Τσακαλώτος, Κουρλέτης, Φίλης, Ξανθός. Διέξοδος αριστερά τιτλοφορείται το κείμενο αυτό και μεταξύ πολλών άλλων γράφει ότι είναι απάτη ο μύθος Κασελάκη. Θέλουμε χώρο να εκφράζει την αριστερά. Δεν μπορεί να είναι τραμπουκισμοί και όποιος διαφωνεί να φεύγει. Και πολλοί λένε ότι στην ουσία αυτό περί τραμπουκισμού και τα σχετικά φωτογραφίζει τον κύριο Πολάκη. Όλα αυτά γίνονται λίγες ώρες, γιατί ώρες είναι πια, άμα κάτσε να το σκεφτείς, πριν την Κεντρική Επιτροπή. Ανδρέας Ξανθός, Πάνος Κουρλέτης, Ευκλήδης Τσακαλώτος, Φίλης, Κώστας Αθανασίου, Νίκος Βούτσης, Ανέτα Καβαδία, Εφη Καλαμαρά, Κατερίνα Κνήτου, Πάνος Λάμπρου, Χάρης Ματσούκα και Μαρία Γκατσούκα, ομότιμη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Είναι πολλοί, όπως σας είπα, 1300. Έγινε πραγματικά ένα κείμενο παρέμβαση. Λίγες ώρες μετά την προσπάθεια μιας άλλης επιστολής του κύριου Δραγασάκη, ο οποίος προφανώς στόχος είναι να πέσουν όλοι αυτοί οι τόνοι, να βρεθεί μία λύση, γιατί όπως λέει χαρακτηριστικά, βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο κόμμα με κίνδυνο απαξίωσης. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν το διήμερο που έχουμε την Κεντρική Επιτροπή, να δούμε τελικά τι θα γίνει, αν θα συζητηθεί το θέμα. Αν θα πάει στην Επιτροπή, από την Επιτροπή το σχετικό έγγραφο, να δούμε αν θα το συζητήσουν στην Κεντρική Επιτροπή, αν και όσο φτάνουμε μπροστά εκεί βλέπετε ότι τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ ξεκάθαρα. Ποιος μπορεί να αντέξει και ποιος δεν μπορεί να αντέξει. Πολλές δηλώσεις έχουν γίνει εντωμεταξύ, τις ακούτε, αλλά σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με αυτό. Να προσέχετε με τον καιρό, όσοι μας ακούτε, επειδή έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από αύριο το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ του Σαββάτου θα έχουμε καταιγίδες, θα έχουμε χαλαζοπτώσεις, θα έχουμε κεραυνούς. Θα ξεκινήσει από τα νησιά του Ιωνίου, δυτική Πελοπόννησο, θα πάει στα υπόλοιπα δυτικά. Και ενώ στην αρχή λέγανε ότι την Αττική, όσοι μας ακούτε από την Αττική, θα μας επηρεάσει το Σάββατο, φαίνεται ότι θα μας επηρεάσει από το βράδυ της Παρασκευής. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα δεδομένα. Μικρή πτώση θερμοκρασίας, ίσως πιο κοντά σε αυτό που λέμε Νοέμβρης μήνας, δηλαδή θα έχουμε 23 βαθμούς εκεί περίπου και όχι αυτά τα 26 και 27 που είχαμε τις τελευταίες ημέρες. Κάπως έτσι είμαστε όσον αφορά στα της εσωτερικής επικαιρότητας. Σας είπα τους δύο, τον έναν πόλεμο των εμφύλων στον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε όμως σε έναν άλλο πόλεμο, αυτό που απασχολεί την κοινή γνώμη. Έχουμε και από εκεί την παγκόσμια κοινότητα δηλαδή, έχουμε και από εκεί εξελίξεις. Καταρχήν έχουμε τη διάσκεψη σε διπλωματικό επίπεδο στη Γαλλία και εκεί είχαμε και ένα σαφές μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού σε συνέντευξή του στο Πολίτικο, σε podcast δηλαδή. Θα το ακούσετε, υπάρχει και ηχητικό, ότι ναι μεν το Ισραήλ έχει δικαίωμα να μηνθεί, αλλά έχει σημασία ο τρόπος που το κάνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε τον Σίση, ο οποίος απέρριψε πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών να αναλάβει η Αίγυπτος τη διαχείριση της ασφάλειας στη Λωρίδα της Γάζας. Βλέπετε ότι σιγά σιγά κάποιοι βλέπουν την επόμενη μέρα. Πρέπει να δούμε και ποια θα είναι η επόμενη μέρα, δεδομένου του χάος και της ισοπαίδωσης που υπάρχει τώρα σε αρκετά σημεία. Επίσης έχουμε ξανά δήλωση, παρέμβαση, επίθεση Ερντογάν προς το Ισραήλ, συντρίβει όπως λέει τις ανθρωπιστικές αξίες, η Δύση πολύ αδύναμη για να ζητήσει κατάπαυση του πυρός. Αυτά λέγονται όταν γίνονται ακριβώς στη Λωρίδα της Γάζας επιχειρησιακές κινήσεις, επιχειρήσεις που δείχνουν ότι είναι πια ο Ισραηλινός στρατός στην καρδιά της πόλης. Να τα πούμε όλα αυτά με τον κύριο Εγκολφόπουλο. Είναι ο Γιάννης Εγκολφόπουλος, αντινάμπαρχος στην Αποστρατεία και θα τα συζητήσουμε εννοείται και τα διπλωματικά, εννοείται και τα επιχειρησιακά και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το τελευταίο για να δούμε τώρα τι ακριβώς κάνει ο στρατός και ποιος είναι ο στόχος. Κύριε Ναύαρχε, γεια σας.
Γεια σας, κυρία Βίδου.
Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Πάμε να δούμε λοιπόν το τελευταίο κομμάτι. Αυτή τη στιγμή.
Ναι, αυτή τη στιγμή ο Ισραηλινός στρατός έχει περικυκλώσει την πόλη της Γάζας, έχει καταλάβει όλο το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, έχει φτάσει ακριβώς στην άκρη της πόλης, έχει καταλάβει την πόλη από και όλη την πλευρά που βλέπει προς τη θάλασσα, δηλαδή προς τη Μεσόγειο, και επίσης προελάβνει από την απέναντι μεριά από τη θάλασσα που είναι τα σύνορα με το Ισραήλ. Όπως επίσης έχει αποκόψει σχεδόν στη μέση τη Λωρίδα της Γάζας και τα στρατεύματα που είναι στη μέση προελάβουν προς την πόλη της Γάζας αντίθετα προς βοράν. Δηλαδή ενώ η βόρεια περιοχή που έχει σχεδόν όλη καταληφθεί από τον Ισραηλινό στρατό προελάβουν προς νότον για και οι δυο να συναντηθούν μέσα στη Λωρίδα της Γάζας.
Με έναν τρόπο δηλαδή, όπως το περιγράφεται, έχει περικυκλώσει την πόλη αυτή τη στιγμή. Έχει αποκλειστεί το νότιο κομμάτι.
Έχει πέριξ
της πόλης και θα μας πείτε γιατί είναι σοβαρή αυτή η επιχείρηση, γιατί θέλουν να πάνε στην καρδιά της πόλης. Φαίνεται ότι την έχουν περικυκλώσει. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα γιατί. Τι συμβαίνει εκεί, ποιοι είναι οι στόχοι εκεί.
Μέσα εκεί λοιπόν οι στόχοι είναι να καταστρέψουν το στρατηγείο και όσο μπορούν περισσότερα από τα τούνελ ή σχεδόν όλα τα τούνελ της Χαμάς. Ήδη ανακοίνωσαν ότι έχουν καταστρέψει περί τα 130 τούνελ. Να σας πω ότι αυτά τα τούνελ, σύμφωνα με υπολογισμούς που ο Ισραηλινός στρατός έχει δώσει στη δημοσιότητα, είναι πάνω από 500 χιλιόμετρα.
Τα οποία, επομένως, συγγνώμη, έχουν τη μορφή, όπως μας έχετε πει και εσείς, τη μορφή ιστού, που φτάνουν μέχρι πού, πάνω στη λωρίδα της Γάζας, στο βόρειο κομμάτι, φτάνει στο νότιο κομμάτι, ή είναι μόνο στην πόλη?
Θα σας πω ότι βγαίνουν μέσα στην έρημο του Σινά. Δηλαδή μέσα στη Χερσόνησο του Σινά, στην Αίγυπτο, βγαίνουν πάρα πολλά από τα τούνελς. Και βγαίνουν και πολύ μέσα στο Ισραήλ, στο νότιο Ισραήλ, σε σημεία στα οποία και οι ίδιοι Ισραηλινοί ακόμα δεν τα έχουν ανακαλύψει. Διότι τα κρατάνε κρυφά οι άνθρωποι της Χαμάς. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση. Παρά τα αυτά όμως, αυτό το οποίο προχθές γράφτηκε σε ένα πολύ σοβαρό αμερικάνικο περιοδικό, το Defense News, είναι ότι επί χρόνια και ειδικά μετά το 2006 που είχαν τη μεγάλη αποτυχία οι Ισραηλινοί μέσα στη λωρίδα της Γάζας και φύγαν από τη λωρίδα της Γάζας, οι Ισραηλινές επίλεκτες δυνάμεις συνεκπαιδεύονται απόρριτα με τους Αμερικανούς οι οποίοι είχαν συμμετοχή στις επιχειρήσεις μέσα σε πόλεις στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.
Άρα από το πλεονέκτημα, λοιπόν, των τρομοκρατών της Χαμάς, το τίνουμε πλεονέκτημα, είναι η πόλη τους, ξέρουν πολύ καλά τι έχουν κρύψει, τι έχουν παγιδεύσει, πλέον είναι εκπαιδευμένοι, το έχουν κάνει πλεονέκτημα και οι Ισραηλινοί, γιατί ξέρουν πώς να πολεμήσουν μέσα σε πόλη, αυτό μας λέτε πια.
Ακριβώς, και αυτό φαίνεται ότι ενώ οι Ισραηλινοί το 2006, μπαίνοντας μέσα στην πόλη της Γάζας, είχαν ξεπεράσει τους 500 στρατιώτες ως απώλειες, νεκρούς, είχαν σκοτωθεί εκεί. Σήμερα, από την αρχή της επιχείρησης, μέχρι δηλαδή από την αρχή της εισόδου στη λωρίδα της Γάζας, μέχρι σήμερα, έχουν σκοτωθεί 39 στρατιώτες αξιωματικοί του Ισραηλινού στρατού. Οι Ισραηλινοί υπολόγιζαν ότι θα έχουν πολύ μεγαλύτερες απώλειες. Αυτό όμως το έχει περιορίσει αρκετά η τεχνολογία, αλλά και οι τακτικές που χρησιμοποιούν, και δυστυχώς ακόμη δεν είμαστε εις θέση να ξέρουμε, διότι αυτές τις τακτικές και την τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί την έχουν τηρήσει απόρριτη. Θα το μάθουμε όμως σε λίγο καιρό και θα έρθουμε πάλι να πούμε τι ακριβώς έχει γίνει και πώς ακριβώς έχει γίνει. Πάντως εφαρμόζονται πολύ έξυπνες τακτικές αυτή τη στιγμή, πράγμα το οποίο φαίνεται και από τις απώλειες της Χαμάς, η οποία έχει αρχίσει σιγά σιγά και περιορίζει τη δράση της. Γιατί εάν η δράση της, πώς το λες αυτό, εάν η Χαμάς είχε τη δράση που είχε το 2006, θα είχαμε πολύ περισσότερες απώλειες από πλευράς Ισραηλινών.
Ποιος είναι ο στόχος? Δηλαδή, ένα λεπτό. Από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω αν είναι θέμα ημερών, πάντως είναι θέμα και πόσων ημερών εννοώ, να καταλάβει το Ισραήλ και την πόλη. Και μετά τι? Βομβαρδίζει το μεταξύ, μιλάμε για απώλειες. Μικρή παρένθεση, τεράστια όμως, τεράστια σημασία. Πεθαίνει κόσμος. Πεθαίνει άμαχος πληθυσμός. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε, έχει δικαίωμα να μειωθεί το Ισραήλ, αλλά έχει σημασία ο τρόπος που το κάνει. Και αυτή τη στιγμή η κοινή γνώμη σιγά σιγά βλέπει μια αλήθεια που στην αρχή δεν ήθελε να τη δει. Σκοτώνεται άμαχος πληθυσμός στο όνομα τι, χτυπάνε νοσοκομείο. Γιατί από κάτω λέγεται, μπορεί και να είναι, δεν ξέρουμε τώρα εμείς, επειδή έχουν διαρρεύσει και διάφορα έγγραφα, είναι το αρχηγείο. Αυτό δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό που λέτε είναι η τραγική πλευρά όλης αυτής, μάλλον η τραγικότητα αυτής της επιχείρησης είναι αυτό. Η απώλεια του άμαχου πληθυσμού αθώων πολιτών, οι οποίοι δεν φταίνε τίποτα οι άνθρωποι.
Και χρησιμοποιούνται το μεταξύ.
Ακριβώς, είπατε τη σωστή λέξη. Πρώτον, χρησιμοποιούνται. Αυτό όμως το οποίο ανησυχεί τη Δύση δεν είναι μόνο το πόσος άμαχος πληθυσμός χάνεται. Αυτός ο άμαχος πληθυσμός.
Να σας διακόψω, θα καταλάβετε για ποιο λόγο. Να συνδεθούμε λίγο με Παρίσι. Μιλάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, παρακαλώ.
Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να ακούσουμε τι λέει.
Να Νομίζω ότι δεν μπορούμε ακόμα, δεν είμαστε έτοιμοι. Σε λίγο θα μπορέσουμε. Ωραία, πάμε. Ναι.
Την συνολική σύραξη. Δεν είναι ούτε η ώρα, ούτε ο χώρος για να το κάνω αυτό. Κύριε Πρόεδρε, θα ολοκληρώσω επαναλαμβάνοντας αυτά τα οποία είπατε. Την αναγκαιότητα δηλαδή να ξεκινήσουμε τη συζήτηση τώρα σχετικά με την πιθανή πολιτική λύση σε αυτή την σύραξη, η οποία εν τέλει θα είναι ο μόνος δυνατός τρόπος να διασφαλίσουμε την διαρκούσα ειρήνη στην περιοχή. Και βεβαίως το Παλαιστινιακό κράτος είναι προϋπόθεση για την μακροημέρευση της ειρήνης στην περιοχή και ο μόνος τρόπος μέσω του οποίου μπορούμε να συνεχίσουμε για αυτό το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ.
Λοιπόν,
πολύ.
Είπε νομίζω και αρκετά αυτά που ακούσαμε στο τα λίγα. Μιλάει για πολιτική λύση, κύριε Γκολφόπουλε, και για Παλαιστινιακό κράτος. Ότι μόνο αυτό μπορεί να οδηγήσει στο τέλος αυτής της τραγωδίας.
Σωστά. Θα σας πω το εξής. Έχει δίκιο ο κ. Πρωθυπουργός. Η πολιτική λύση είναι η μόνη ενδεδειγμένη λύση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το θέμα είναι εάν οι Ισραηλινοί θέλουν αυτή την πολιτική λύση αυτή τη στιγμή. Διότι για τη δημιουργία του Παλαιστινιακού κράτους, σας θυμίσω ότι πριν τις 7 Οκτωβρίου είχε έλθει η συμφωνία μεταξύ Σαουδαραβίας, Αμερικής, Παλαιστινίων και Ισραήλ για δύο ανεξάρτητα κράτη με διάφορες που είχαν διαρρεύσει αρκετές λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας και αυτού του σχεδίου και νομίζω ότι αν δεν γίνει αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε ειρήνη σε αυτή την περιοχή. Το επικίνδυνο είναι μέχρι να γίνει αυτό. Προσωπικά δεν βλέπω να υπάρχει πολιτική λύση παρά την θέληση και τις προσπάθειες, τις πολύ σοβαρές προσπάθειες που καταβάλλονται από όλα τα δυτικά κράτη. Δεν το βλέπω αυτό για δύο λόγους. Στην τελευταία επίσκεψη του κυρίου Μπλίνκεν στις αραβικές χώρες δεν φάνηκε ότι οι Άραβες κόπτονται για το πώς θα συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος. Όλες οι ανακοινώσεις ήτανε για το τι θα γίνει μετά το τέλος του πολέμου, δηλαδή ποια θα είναι η κατάσταση του Παλαιστινιακού κράτους μετά τον πόλεμο.
Δεν κόπτονται για τη Χαμάς ή δεν κόπτονται για το λαό.
Δεν κόπτονται για τη Χαμάς.
Μάλιστα.
Και βεβαίως, επειδή ξέρετε, στην μουσουλμανική θρησκεία η ζωή δεν έχει την αξία που έχει σε εμάς τους δυτικούς. Το βλέπουν λίγο πιο ψυχρά το πράγμα. Αυτή τη στιγμή θέλουν να σταματήσει αυτή η αιμορραγία με το Παλαιστινιακό κράτος που προέρχεται από εξτρεμιστικές οργανώσεις. Αυτό το θέλουν οι πάντες. Αυτό όμως τώρα που είναι το επικίνδυνο να γίνει και όλοι ανησυχούν είναι προεκτάσεις ή οι ενέργειες οι οποίες μπορούν να προκύψουν εκτός του πεδίου των επιχειρήσεων, δηλαδή εκτός της λωρίδας της Γάζας και της εμπολέμου περιοχής, σε άλλες χώρες του κόσμου. Διότι εδώ βλέπετε ότι αρχίζουμε να έχουμε μία αυξανόμενη ένταση ισλαμοφοβίας και μία αυξανόμενη ένταση αντισημιτισμού. Αυτά τα δύο, εάν συγκρουστούν στις δυτικές χώρες...
Έρχεται κύμα τρομοκρατίας. Χτυπημάτων,
αρχίζει τα, ακριβώς. Ξέρετε, εχθές στο Λος Άντζελες βγήκε ένας Παλαιστίνιος ο οποίος μαχαίρωσε έναν βγήκε ένας Ισραηλινός ο οποίος μαχαίρωσε έναν Παλαιστίνιο. Δηλαδή στα καλά καθούμενα πήρε ένα μαχαίρι και πήγε και το μαχαίρωσε. Βλέπετε κινήσεις οι οποίες είναι πραγματικά ξεφεύγουν των ορίων του ελέγχου. Γιατί εκεί που περπατάει ο άλλος λέει αυτός είναι έτσι. Βλέπετε όλα αυτά τα αστεράκια που μπήκαν έξω από σπίτια. Θυμίζουν περίοδο Χίτλερ στη Γερμανία. Βλέπετε να φοράει η κοπέλα τη μαντήλα και να της επιτίθεται κόσμος. Ναι. Αυτά τα βλέπουμε στην Ευρώπη. Όλοι γι' αυτό ανησυχούν. Αυτές είναι οι προεκτάσεις. Και όσο συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος και αυτή η σφαγή που γίνεται στον άμαχο πληθυσμό, φοβούμαι ότι η Χαμάς αυξάνει τους οπαδούς της, οι οποίοι θα είναι βέβαια εν υπνώση, αλλά το μίσος δεν θα σταματήσει. Αυτές είναι οι ανησυχίες που έχει και έχουμε και πρέπει να έχουμε όλοι στη Δύση. Ναι. Το Ισραήλ, επειδή ζει σε αυτή την κατάσταση, επειδή βιώνει καθημερινώς αυτή την κατάσταση, την έχει συνηθίσει. Εμείς που είμαστε εκτός και θέλουμε να βοηθήσουμε σε όλη αυτή την προσπάθεια, και τους μεν και τους δε, δεν το καταλαβαίνουμε. Όπως δεν καταλαβαίνουμε και τους Παλαιστίνιους τι υφίστανται ή το πώς ζουν σε αυτή την περιοχή. Είναι πολύ δύσκολο.
Ένας πόλεμος είναι δύσκολος, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς.
Ο πόλεμος είναι κακό πράγμα. Προς Θεού, ο πόλεμος είναι κάτι το οποίο δεν φέρνει τίποτα καλό. Μόνο κακά φέρνει, ας πούμε.
Είπατε νωρίτερα ότι μόνο αυτός είναι ο φόβος της Δύσης. Η άμαχη, η διαχείρισή τους δεν είναι. Βλέπω ότι μπαίνουν πολλοί συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, οι οποίες όμως δεν καρποφόρουν. Και βλέπω έναν ενεργό ρόλο, ξέρετε, από το Κατάρ. Για ποιο λόγο το Κατάρ?
Το Κατάρ θα σας πω. Το Κατάρ καταρχήν φιλοξενεί τους ηγέτες Χαμάς. Και το Κατάρ ήταν και η πόλη, ήταν η χώρα η οποία χρηματοδοτούσε την ύπαρξη του Παλαιστινιακού κράτους. Δηλαδή το Παλαιστινιακό κράτος δεν είχε πουθενά εισοδήματα, δεν είχε καμία δραστηριότητα. Ελάχιστη ήταν δραστηριότητες και ειδικά στη λωρίδα της Γάζας, χρήματα με τα οποία παίρνανε αυτά τα επιδόματα, τα κουπόνια όπως τα λέγανε στη λωρίδα της Γάζας, ο κόσμος για να μπορεί να ζει, να ψωνίζει, να κινείται κτλ. Ήταν από χρήματα που ερχόντουσαν από το Κατάρ. Αυτά βέβαια πηγαίνανε μέσω Ισραήλ από κάποια στιγμή και μετά. Δινόντουσαν στις τράπεζες της λωρίδας των Παλαιστινίων, αλλά εκεί αυτά τα χρήματα δεν μπορούσαν να τα πάρει η Χαμάς. Το αλλά πάει αλλού. Αλλά η Χαμάς είχε βρει άλλη πηγή εσόδων για να αγοράζει τρομαχικά, για να αγοράζει όλο αυτό τον εξοπλισμό που ήθελε από το Ιράν. Το Κατάρ λοιπόν, επειδή βοηθούσε αυτό όλα αυτά τα χρόνια στην στήριξη και στην ύπαρξη του Παλαιστινιακού κράτους, σήμερα είναι το μόνο το οποίο αποδέχονται και οι Παλαιστίνοι οπωσδήποτε και οι Ισραηλινοί, διότι θα σας θυμίσω ότι το Κατάρ ήταν η μοναδική αραβική χώρα η οποία δεν είχε διακόψει τις σχέσεις της με το Ισραήλ. Θα σας πω ότι πριν αρχίσουν οι συνθήκες του Αβραάμ να μπαίνουν σε λειτουργία, από αραβική χώρα δεν μπορούσες να τηλεφωνήσεις προς το Ισραήλ, ούτε από το Ισραήλ να τηλεφωνήσεις σε αραβική χώρα. Η μόνη χώρα που μπορούσες να επικοινωνήσεις με το Ισραήλ ήταν το Κατάρ. Τώρα λοιπόν το Κατάρ έχει το δικαίωμα να παίξει αυτό το ρόλο. Αυτό το δικαίωμα επίσης το έχει να το παίξει αυτό το ρόλο, προσέξτε, η Κύπρος και η Ελλάδα.
Περιμένετε λίγο.
Η Κύπρος και η Ελλάδα.
Τελεία. Κυβερνητικός εκπρόσωπος ενημέρωση και επιστρέφουμε σε εσάς. Είναι περιπετειώδης η σημερινή μας επικοινωνία. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη, γιατί έχουμε κυρίες και κύριοι την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπως κάθε Πέμπτη.
Στη συνέντευξή του στο podcast του Πολίτικο, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε, με την πάροδο των ημερών έχουμε εκφράσει αυξημένη ανησυχία για το δράμα αθώνα μάχων και για τις τρομακτικές εικόνες από τη Γάζα. Και πιστεύω ότι ενώ αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί, έχει σημασία ο τρόπος που το κάνει. Έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός. Γι' αυτό το λόγο ήμασταν στην πρώτη γραμμή, όταν λέω εμείς, αναφέρομαι στην Ελλάδα, όσον αφορά στην αναγνώριση της ανάγκης για μια ανθρωπιστική παύση, προκειμένου να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, να διευκολυνθούν οι διαπραγματεύσεις για τους ομήρους και να επιτραπεί στους ανθρώπους που βρίσκονται σήμερα στη Γάζα, οι οποίοι θέλουν και έχουν τη δυνατότητα να φύγουν, να το πράξουν σε συνθήκες ασφαλείας. Συνάντηση είχε ο Πρωθυπουργός σήμερα το πρωί με τον Πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής, Μοχάμεντ Ιμπραήμ Στάγεχ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ανθρωπιστική κατάσταση στη λωρίδα της Γάζας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την αυξανόμενη ανησυχία του για τις απώλειες αμάχων και υπογράμμισε την ανάγκη ανθρωπιστικών παύσεων για να υπάρξει σταθερή ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει με ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς και ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε επαφή και με την Κυπριακή Δημοκρατία και τους εμπλεκόμενους εταίρους για την πιθανότητα δημιουργίας ανθρωπιστικού διαδρόμου διαθαλάσσης για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη λωρίδα της Γάζας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση και ότι δεν πρέπει να εκπροσωπεί και ότι δεν εκπροσωπεί τον Παλαιστινιακό λαό. Επανέλαβε ότι ο μόνος νόμιμος εκπρόσωπος του Παλαιστινιακού λαού είναι η Παλαιστινιακή Αρχή και τόνισε ότι η διαχρονική στήριξη της Ελλάδας στη λύση των δύο κρατών.
Μπορείτε βέβαια να παρακολουθήσετε.
Σε σύνδεση ήμασταν κυρίες και κύριοι με το Earth News. Ακούσατε και τον Γιάννη Μούτσο, τον συνάδελφο που έχει τώρα αυτήν την ώρα το δελτίο και ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Νομίζω ότι ήταν και αυτά ενδιαφέροντα που είπε ο κ. Μαρινάκης. Κύριε Γκολφόπουλο, εμείς συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον αντινάβαρχο εν αποστρατεία, τον κ. Γιάννη Γκολφόπουλο. Και αυτά, η δηλώση του Πρωθυπουργού, η προσπάθεια που γίνεται τώρα για τους ομήρους και για την ανθρωπιστική, το θαλάσσιο αυτό ανθρωπιστικό διάδρομο. Δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολιάσετε πριν συνεχίσουμε.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, αυτό που σας έλεγα είναι ότι. Πέρα από το Κατάρ και οι δύο χώρες, και οι Παλαιστίνοι και οι Ισραηλινοί εμπιστεύονται Ελλάδα και Κύπρο. Εμπιστεύονται και Ελλάδα και Κύπρο διότι πάντα σταθήκαμε με σεβασμό και αξιοπιστία απέναντι και στους δύο. Βεβαίως, πάντα μας εμπιστεύονται διότι είμαστε και οι δύο λαοί είναι έντιμοι. Επομένως, θα δείτε ότι και η Ελλάδα και η Κύπρος ήδη γίνεται αντιληπτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους τους δυτικούς. Αυτό άλλωστε το αναγνώρισε και ο κύριος Μπλίνκεν με τις κινήσεις του που έκανε στο τελευταίο ταξίδι, αλλά και σήμερα ο κύριος Μακρόν και όλη η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο στην ανθρωπιστική βοήθεια και στην μετεξέλιξη μετά τον πόλεμο του Παλαιστινιακού κράτους. Θα το δείτε
ότι θα είμαστε από την βάση. Έτσι όπως φαίνεται, θα είναι ένα ισοπεδωμένο, μια ισοπεδωμένη μαύρη γη, αιματοβαμένη.
Ακριβώς.
Τι θα γίνει εκεί, γιατί κράτος μιλάμε, γιατί πόλη κοιτάξτε, μιλάμε, κοιτάξτε. Γιατί υποδομές μιλάμε, εδώ δεν θα είναι όλα ισοπεδωμένα.
Το βασικό λοιπόν, ένα από τα βασικά σημεία του σχεδίου που είχε συμφωνηθεί με τους Ισραηλινούς και τους Σαουδάραβες, ήταν ότι θα γίνει χρηματοδότηση από αραβικά κράτη και με κεντρική την Σαουδική Αραβία για να γίνει πλήρης ανοικοδόμηση και πλήρης αναδιοργάνωση της λωρίδας του Παλαιστινιακού κράτους τόσο στη Δυτική Όχθη αλλά κυρίως στη λωρίδα της Γάζας. Τώρα που γίνεται αυτό η Σαουδαραβία
ναι.
Κινεί όλες τις αραβικές χώρες. Αυτή τη στιγμή έχει πει ότι ο Αραβικός Σύνδεσμος θα χρηματοδοτήσει περίπου χρειάζονται γύρω στα 100 δις για να ανοικοδομηθεί όλη αυτή η λωρίδα της Γάζας με σχέδιο και να γίνει μία πόλης και να γίνουν μία περιοχή η οποία πραγματικά θα είναι αντάξια και θα δοθεί η ευκαιρία στον Παλαιστινίων και θα δοθεί η ευκαιρία στους Παλαιστίνιους να αναπτύξουν πολλές εμπορικές, πνευματικές, πολιτισμικές και οτιδήποτε άλλο εκδηλώσεις. Αυτό το θέλουν όλοι, το θέλουν και οι Άραβες. Έχουν κουραστεί από αυτό το συνεχές τσακωμό μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης και συνεχώς και που δεν υπήρχε πουθενά, ας πούμε, εντάξει.
Ναι,
λοιπόν, επομένως βλέπετε ότι εδώ μπορεί με να υπάρχουν όλες αυτές οι επιθυμίες να σταματήσει και τα λοιπά, δεν θα σταματήσει κυρία Βίδου. Οι Ισραηλοί δεν θα το σταματήσουν. Οι Ισραηλοί θα το πάνε μέχρι τέλους.
Έστω και αν έχουν απέναντί τους, από ό,τι φαίνεται, όλη την κοινή γνώμη σιγά σιγά χάνουν το δικαίωμα της αυτοάμυνας το αναγνωρίζουμε όλοι. Το δικαίωμα, το σπαρακτικό των γονιών, των ανθρώπων που έχασαν τους ανθρώπους τους αυτή τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, κανείς δεν μπορεί να το φανταστεί και δεν μπορώ να μπω σε αυτήν την αν θέλετε, το πώς μπορεί να νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι. Αντιστοίχως όμως δεν μπορεί και ένας άνθρωπος με ενσυναίσθηση να κλείσει τα μάτια σε αυτό που γίνεται τώρα στη λωρίδα της Γάζας προσέξτε, με το λαό, με τον άμαχο πληθυσμό. Και εκεί σφαγή είναι. 4.000 και πλέον τα παιδιά, μόνο τα παιδιά που έχουν θανατωθεί. Γιατί?
Έχετε δίκιο.
Τώρα τι λέω κι εγώ, έχετε δίκιο.
Όχι, θα σας πω ότι έχετε δίκιο και έτσι είναι τα πράγματα. Θα σας πω όμως στο Foreign Affairs, στο μεγάλο περιοδικό του, το αμερικανικό, ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κύριος Μπαράκ, ο Έντμουντ Μπαράκ και αρχηγός του στρατού, είπε το εξής, ότι γνωρίζουμε, λέει, ότι θα έχουμε την παγκόσμια κοινή γνώμη απέναντί μας, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το χειριστούμε
μετά.
Τώρα, λέει, αυτό που προέχει είναι να τελειώσουμε με τη Χαμάς. Δηλαδή, σαν να λέει, έναντι ιουδήποτε τιμήματος.
Μάλιστα.
Και αυτό, ξέρετε, φάνηκε και από τις δηλώσεις, πάλι θα το επαναλάβω, γιατί μου έκανε τεράστια εντύπωση, παρακολουθώντας αυτή την επίσκεψη του κυρίου Μπλίνκεν τις τελευταίες ημέρες. Από τις δηλώσεις των κυρίως των αραβικών κρατών, ακόμα και ο κύριος Σαμπάς, παρότι είπε ότι, ξέρεις, εδώ μας σκοτώνουν, μας κάνουν, μας φτιάξουν, καμία συμπόνια προς τη Χαμάς. Δηλαδή, όλοι καταλαβαίνουν ότι η Χαμάς είναι το πρόβλημα. Όλοι καταλαβαίνουν ότι η Χαμάς βάζει μπροστά τον αθώο κόσμο να σκοτώνεται. Και θέλουν, σου λέει, πρέπει να τελειώνουμε. Ξέρετε, αυτό μου θυμίζει, αυτό που λέει πολλές φορές, υπάρχει μια εταιρεία η οποία πρόκειται να κλείσει. Και σου λέει, κοίταξε να δεις, αντί να κλείσω, διώχνω το 80% του προσωπικού μου, δεν με ενδιαφέρει, του δίνει μια αποζημίωση και τελειώνουμε. Και ξεκινάω από την αρχή. Θυμίζει κάτι τέτοιο, πολύ ψυχρό που το λέω, αλλά δυστυχώς βλέπετε οι δηλώσεις όλων αυτών, αυτό αποδεικνύουν.
Υπάρχει όμως, ωραία, το ωραία δεν είναι καθόλου, είναι ούτε καν προσχηματικό. Υπάρχουν οι άμαχοι, υπάρχουν οι άμαχοι, υπάρχουν οι όμοιροι. Οι όμοιροι αυτή τη στιγμή με αυτό το σφυροκόπημα, πώς μπορεί να εξασφαλίσει κάποιος, οποιοδήποτε από το Ισραήλ, ότι δεν έχουν πρώτον χτυπηθεί, δεύτερον βλέποντας αυτό το μένος η Χαμάς, αυτές τις επιθέσεις η Χαμάς, και όποιος κρύβεται πίσω από τη Χαμάς, πει κάποια στιγμή φάτε τους. Τι θα πεις στους γονείς, στους συγγενείς αυτών των ανθρώπων το Ισραήλ μετά?
Λοιπόν,
γιατί χάνεται, φθήνει το ηθικό πλεονέκτημα που κατήχει αρχικά.
Θα είμαι πάρα πολύ κοινικός, γιατί ο πόλεμος είναι κοινικός και είναι ομός ψυχρός και ανάποδος. Προκειμένου να τελειώνει αυτή η κατάσταση με τη Χαμάς, η εντύπωση που αποκομίζω είναι ότι ναι, μεν κάνουμε προσπάθειες για αυτούς που έχουν συλλάβει τους Ισραηλινούς, τους ομήρους που έχουν, αλλά και αν σκοτωθούν θα πέσουν και την πατρίδα. Ζητώ συγγνώμη για τον κινησμό που
σας εκδηλώνω. Ο πόλεμος είναι κοινικός.
Δεν τον αποδέχομαι. Δυστυχώς όμως
είναι πραγματικό.
Αυτό βλέπω ότι πάει να γίνει.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το δεχτείς. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να δεις το πάνε. Δηλαδή δεν γίνεται καμία κίνηση προκειμένου να επιληθεί το θέμα. Διότι τους λένε όλοι οι δυτικοί και ο πρόεδρος Biden, τους λένε, ξέρετε, κάντε τρεις ημέρες μια κατάπαυση. Σου λέει, όχι, δεν κάνουμε, γιατί αυτοί θα αναδιοργανωθούν, τώρα τα έχουν χάσει. Αυτό, ξέρετε πώς ερμηνεύεται, τελείως ομάψυχρα και ανάποδα. Ερμηνεύεται, δεν με ενδιαφέρει τίποτα, εμένα δεν με ενδιαφέρει να τους τελειώσω.
Μάλιστα.
Ας γίνει το οτιδήποτε. Δεν το αποδέχομαι, ούτε εγώ το αποδέχομαι. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά είναι κάτι το οποίο όμως φαίνεται από τις δηλώσεις των ανθρώπων αυτών.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι είναι αυτό που λέω, αλλά ο πόλεμος, ξέρετε, αυτό βγαίνει.
Πάντως, από τις δηλώσεις, για να κλείσουμε και τη συζήτηση, γιατί μιλάμε αρκετά λεπτά, έστω και με διακοπές, αυτό που μπορούμε όλοι να καταλάβουμε από τις κινήσεις του Ισραήλ, τίποτα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει μπροστά μας μια όποια θετική εξέλιξη που θα μπορούσε αυτό να είναι, είτε κατάπαυση του πυρός.
Έχετε δύο πυρός. Καμία θετική εξέλιξη.
Έστω για λίγες μέρες, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να πάνε και να σταλεί ανθρωπιστική βοήθεια. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται μέχρι στιγμής. Δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.
Ακριβώς.
Δεν έχει ευωδώσει καμία διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κολφόπουλο. Να είστε καλά.
Κυρία Βίδου, και εγώ ευχαριστώ για τη συζήτηση.
Ο κύριος Γιάννης Κολφόπουλος, κύριε και κύριοι, αντινάβαρχος, ένα αποστρατεία, ούτε ένα από όσα ακούσαμε τώρα και δεν δείχνει ότι μπορεί να πάμε σε κάτι άμεσα τουλάχιστον που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια, αν όχι γενικότερη κατάπαυση, άρα και λήξη του πολέμου, σε έστω μια προσωρινή 2-3 ημερών, ώστε να πάει η ανθρωπιστική βοήθεια στους αμάχους αυτούς. Όσο μιλούμε εμείς, να ξέρετε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Παλαιστίνιο Πρωθυπουργό. Θέλουμε να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση της δυστυχίας στη Γάζα. Αυτό έγινε, αυτή η συνάντηση, πριν συμμετάσχει στη Διεθνή Ανθρωπιστική Διάσκεψη για τους αμάχους που γίνεται στο Παρίσι και νωρίτερα τον ακούσαμε να μιλάει. Έχει και αυτό τη σημασία του, έχει και αυτό την αξία του. Η χαρά είναι δική μου, απάντησε ο Πρωθυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής. Ελπίζω να σας δω κάτω από διαφορετικές συνθήκες, είπε χαρακτηριστικά. Μικρό τραγούδι, μικρό ελάχιστο, και μετά πάμε να τρέξουμε μαραθώνιο, να αλλάξουμε λίγο διάθεση. Πάμε λοιπόν λίγο στα πιο δικά μας, λίγο πιο χαλαρά για μας που θα είμαστε και δεν θα υδρώσουμε καθόλου τη φανέλα, αλλά είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα αυτή που έρχεται, κυρίες και κύριοι, Κυριακή, για όλους όσοι θα συμμετάσχουν στον αγώνα, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, είτε είναι η πρώτη τους φορά, είτε είναι άλλη μια φορά που για 5 χιλιόμετρα, για 10 χιλιόμετρα, για 20 χιλιόμετρα ή για τα 42 κάτι, θα δώσουν τη δική τους τη μάχη με τον εαυτό τους. Γιατί στην ουσία αυτό κάνεις, έχεις ένα στόχο, εσύ και ο εαυτός σου, και έτσι πορεύεσαι. Μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά σε αυτόν τον αγώνα υπάρχουν πάρα πολλοί και συνάδελφοι, φίλοι, γνωστοί, οι οποίοι για πρώτη φορά θα πάρουν μέρος. Ένας εξ αυτών είναι ο Πάνος Αμυράς, συνάδελφος, διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου, συγγραφέας. Θα μιλήσουμε και για το τελευταίο του βιβλίο του με τον ήρωα. Τον νομίζω τον αγαπάω, τον αγράφει ότι. Μη σας πω ότι είμαι ερωτευμένη μαζί του. Η Λέσχη του Κακού, έτσι ονομάζεται από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε με το μαραθώνιο. Πώς ξεκίνησαν όλα? Καλησπέρα.
Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια για το βιβλίο και για τον Νίκο Αγραφιώτη. Αλλά και ο μαραθώνιος είναι μια μεγάλη αγάπη. Η άσκηση είναι μια μεγάλη αγάπη.
Κάτσε πάνω. Εσύ όμως ξεκίνησες πότε να τρέχεις?
Εγώ ξεκίνησα πριν από τον Μάρτιο του 2020 να βαδίζω. Γιατί μόλις ξεκίνησε η καραντίνα, ούτως ή άλλως είχα πάντα τα κιλάκια μου, άρχισα να τρώω με πολύ μεγάλη λεμαργία και πήρα κιλά. Και αντιλήφθηκα ότι έμπαινα πλέον στην κατηγορία αυτή των ευπαθών ομάδων, όπως λέγαμε τότε, και ακούγαμε κάθε μέρα με τα δελτία, με τα περιστατικά. Και κάπου εκεί το μυαλό μου και το σώμα μου αντέδρασαν και έγινε ένα κλικ. Και είπα ότι θα πρέπει σιγά σιγά να ας πούμε. Έτσι ξεκίνησα να περπατάω. Το περπάτημα έγινε σιγά σιγά τζόκινγκ, λίγο τρέξιμο 100 μέτρα σταματάμε, ξανά 200 μέτρα κλπ. Και μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια και κάποιους μήνες κατάφερα καταρχάς να χάσω περίπου 30 κιλά, που ήταν έτσι ένα μεγάλο άλμα για μένα.
Δεν μπορώ να σε θυμηθώ με συν 30 κιλά, παρόλο που βρισκόμασταν τότε τηλεοπτικά. Και τώρα που σε είδα πρόσφατα, ήσουν όντως ένας άλλος Πάνος. Ξαφνικά είδα μπροστά μου έναν πάρα πολύ αδύνατο.
Βλέπω φωτογραφίες μου και δεν με αναγνωρίζω πώς ήμουν και πώς τώρα είμαι με μείον 30 κιλά. Αλλά θα έλεγα ότι ανεξάρτητα από το γεγονός ότι πάντα όταν χάνεις κάποια κιλά έχεις καλύτερη, έτσι, και ο οργανισμός σου λειτουργεί καλύτερα. Το τρέξιμο τελικά σου δημιουργεί μια ευεξία. Και οι ενδορφίνες που είναι το βασικό συστατικό του τρεξίματος, αυτές οι θετικές, έτσι, όλες αυτές ορμόνες, οι θετικές τοξίνες, αν μπορούσα να το πούμε έτσι, αυτά εδώ μας σε βοηθάνε να τρέξεις. Έτσι έτρεξα τον Μάρτιο, τον πρώτο μου ημιμαραθώνιο, έτρεξα άλλους 2 ημιμαραθώνιους μέσα στο καλοκαίρι, έκανα την προετοιμασία μου και τώρα ευελπιστώ.
Η μαραθώνιος είναι 20 χιλιόμετρα.
Ο ημιμαραθώνιος είναι 21 χιλιόμετρα, ναι. Ο μαραθώνιος είναι 42.195.
Τώρα και πρώτη φορά μαραθώνιος.
Ναι, πρώτη φορά είναι ο πρώτος μου μαραθώνιος, ευελπιστώ να τερματίσω. Έχω κάνει την προετοιμασία μου, έχω κάνει τις προπονήσεις μου. Βεβαίως ο μαραθώνιος είναι ένας αγώνας που απαιτεί πολύ σεβασμό και λόγω της μεγάλης απόστασης, αλλά ο κλασικός μαραθώνιος και λόγω της ιδιαιτερότητας της διαδρομής έχει περίπου 20 χιλιόμετρα ανηφορικά, ναι, που εκεί δοκιμάζεται ο εαυτός σου και δοκιμάζονται και οι αντοχές σου.
Όταν κάνεις προπόνηση για μαραθώνιο, πού προπονείσαι, πώς προπονείσαι, πόσο προπονείσαι, ναι, κάθε μέρα είναι αυτό?
Ναι. Δεν είναι κάθε μέρα, είναι 4 βασικά προπονήσεις την εβδομάδα. Οι προπονήσεις μου γίνονται κάτω στο, μένω στην Καλυθέα, στο Νιάρχος, περιμετρικά του Νιάρχος, που είναι μια απόσταση που αυτή τη διαδρομή που κάνουν 2 χιλιόμετρα και κάτι, οπότε μπορείς να μετρήσεις εύκολα τους χρόνους σου. Και εδώ ακολουθώ ένα πρόγραμμα με βάση ένα πολύ καλό μου φίλο προπονητή, τον Ιωάννη Δημόπουλο, ο οποίος έχει κερδίσει το Σπάρταφλο. Είναι σπαρταθλητής δηλαδή, των μεγάλων αποστάσεων, Αθήνα Σπάρτη δηλαδή, ο οποίος σου δίνει μια καθοδήγηση για το πώς με τι ρυθμούς θα τρέχεις, τι τακτική θα ακολουθήσεις και πώς θα μπορέσει να ο οργανισμός να αφομοιώνει αποστάσεις. Γιατί αυτό είναι, κάνεις υπέρβαση ουσιαστικά κάθε φορά με τα περισσότερα χιλιόμετρα, κάνεις μια υπέρβαση προκειμένου να αντιμετωπίζεις έτσι πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις.
Έχεις τρέξει σερί 42 χιλιόμετρα, σχεδόν 42?
Όχι, 42 όχι, αλλά κάνουμε αυτά τα αποκαλούμενα long run, τα οποία είναι στο τέλος της εβδομάδας. Έχω κάνει αρκετά τριαντάρια, αλλά μέσα στην εβδομάδα ο όγκος μπορεί να είναι 70-80 χιλιόμετρα μέσα σε μια εβδομάδα, ώστε ο οργανισμός να μαθαίνει να αφομοιώνει τις χιλιομετρικές αποστάσεις.
Έχεις άγχος για την Κυριακή?
Ναι. Έχω νευρικότητα, υπάρχει μια νευρικότητα. Ναι. Όμως θέλω πραγματικά να χαρώ τον αγώνα, να χαρώ την... Δεν θέλω να κάνω, να καταρρύψω κάποιο ρεκόρ. Θέλω όμως να τερματίσω υγιής και χαρούμενος. Ξέρω ότι οι στιγμές στο Καλλιμάρμαρο είναι συγκλονιστικές και ελπίζω να τις ζήσω. Και επίσης είναι μια μεγάλη γιορτή και για την πόλη και για το δρομικό κίνημα. Πραγματικά, ορισμένες φορές που έρχομαι, Χριστίνα, το πρωί σε εσάς στις συνδέσεις, φεύγοντας στη Μεσογείο και κατεβαίνοντας με το αυτοκίνητό μου, βλέπω πολλούς αθλητές εκείνη την ώρα να τρέχουν με τα παγούρια τους, με τα νερά τους, με αυτά εδώ, και αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία που υπάρχει κόσμος ο οποίος αγαπάει πλέον το τρέξιμο. Όχι καταναγκαστικά, αλλά γιατί σου απελευθερώνει τον εαυτό σου.
Ξέρεις, Πάνο, όταν εγώ έρχομαι εδώ στην Αγία Παρασκευή, είναι γύρω στις 3.30 το πρωί, 3:20-3.30. Πρέπει να σου πω ότι στην Αρδιτού, δηλαδή μπροστά στο Καλλιμάρμαρο, βλέπω 2-3 ανθρώπους, τέτοια ώρα. Πρόσεξε με, τέτοια ώρα. Ναι. Και κάνουν την προπόνησή τους. Γιατί μετά είναι εργαζόμενοι. Είσαστε όλοι εργαζόμενοι. Δεν είναι όλοι επαγγελματίες. Ναι. Το ξέρετε, κυρίες και κύριοι, αθλητές.
Αυτό είναι το ωραίο, ότι πάντα βρίσκεις ένα χρόνο, είτε αργά το βράδυ που κάνω εγώ πολλές φορές, βραδινό το night run, για να μπορέσεις να ηρεμήσεις. Αισθάνεσαι πραγματικά την ευεξία του τρεξίματος και η κόπωση της προπόνησης τελικά ανταμείβεται στη λήξη της με μια μεγάλη ευχαρίστηση ότι κάτι έκανες για τον εαυτό σου.
Μέσα από την καρδιά μου σου εύχομαι να ζήσεις αυτό που θες να ζήσεις, το μεγαλείο του το να τερματίσεις στο Καλλιμάρμαρο, αυτή τη συγκίνηση. Με τον εαυτό σου θα είσαι, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί αυτό κάνουμε όταν τρέχουμε. Κάποτε τρέχα και εγώ, έχω να τρέξω 1,5 χρόνο, ίσως και 2. Ελπίζω να γυρίσω, αλλά είναι το ωράριο με έχει τσακίσει, πρέπει να σου πω αυτό.
Πραγματικά είναι για κάθε εργαζόμενο είναι δύσκολο, ιδίως και για τους δημοσιογράφους που έχουν ωράρια εξαντλητικά.
Θέλω να μου πεις όμως, μέσα σε όλα αυτά, την εφημερίδα, την πολιτική επικαιρότητα, είχαμε τόσες εκλογικές διαδικασίες. Βρήκες χρόνο για τον Νίκο Γραφειό. Τον Νίκο Γραφειό τη κυρίε και κύριοι είναι ο ήρωα των βιβλίων του Πάνο Μοιρά. Συνήθω είναι στη, μετά τον πόλεμο, εμφύλιο και εκεί εποχή, κατοχή και μετά. Αυτή τη φορά μου τον τοποθετεί πριν. Ναι. Θέλω να μου πει σε τι περιπέτειε μα βάζει και τον βάζει και γιατί πριν αυτή τη φορά. Σαν να το γνωρίζουμε είναι από την αρχή, ναι. Κοιτάζουμε.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Είναι η λέξη του κακού τοποθετείται χρονικά τον Αύγουστο του 1939, δηλαδή ένα μήνα πριν από το ξέσπασμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Τον τοποθετώ εκεί χρονικά, πρώτον γιατί θα ήθελα να γνωρίσουν καλύτερα και νέοι αναγνώστες, οι οποίοι δεν χρειάζεται να έχει διαβάσει τα προηγούμενα βιβλία για να διαβάσει το τέταρτο μου βιβλίο, το τωρινό, αλλά κυρίως γιατί. Και αυτή η περίοδος έχει τρομερό ενδιαφέρον. Υπάρχουν πολλές αντίρροπες δυνάμεις οι οποίες συγκρούονται γιατί όλοι ψάχνουν να τοποθετηθούν στην Ευρώπη μπροστά από τον πόλεμο. Η Ελλάδα τηρεί γραμμή ουδετερότητας, αλλά κάποιοι πιέζουν να πάει προς τον άξονα. Και βεβαίως υπάρχει και μια μεγάλη, η πλειοψηφία των δυνάμεων τότε που τάσεται υπέρ των συμμάχων με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αλλά αυτές οι δυνάμεις εγώ ήθελα να τις εξιστορίσω με μια αστυνομική πλοκή που θα δίνει και πιο εύκολα θα ρέει πιο εύκολα το κείμενο για τον αναγνώστη.
Γιατί σε εγωιτεύει αυτή η περίοδος? Ή τουλάχιστον είναι, στρέφεσαι συγγραφικά σε αυτήν την περίοδο. Είναι η μαύρη περίοδος, είναι η σκοτεινή περίοδος, πόσο δε μάλλον μετά με τον εμφύλιο. Αλλά γιατί εκεί?
Ναι. Γιατί καταρχάς πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούμε να μάθουμε από εκείνη την εποχή και τα οποία έχουν μείνει κάπως στο περιθώριο. Δεν έχουμε ασχοληθεί τόσο πολύ, ιδίως έτσι σε ό,τι αφορά το μυθιστόρημα ή το αστυνομικό ιστορικό μυθιστόρημα. Εμένα μου αρέσει αυτή η εποχή. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως η εποχή του Δευτερού Παγκοσμίου Πολέμου προσφέρεται για πολλές λογοτεχνικές αναζητήσεις και για συγγραφικά για βιβλία. Αλλά είναι μία περίοδος που μου αρέσει. Πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον και επιπλέον θέλω να τοποθετώ τον αναγνώστη μου σε εκείνη την εποχή, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη σκοτεινή εποχή, αλλά στο πώς ζούσαν οι Αθηναίοι, πώς ζούσαν οι πολίτες το 1939.
Θέλω να προσέχεις τον Νίκο Γραφειό, γιατί μην πάθεις ένα που παθαίνετε οι συγγραφείς και του κάνεις κάτι και τον... Σε ένα από τα βιβλία σου, δεν θέλω καν να τολμήσω να πω τη λέξη μου, τον εξαφανίσεις.
Ναι, όχι. Δεν το σκέφτομαι ακόμα. Τώρα είναι οι πρώτες μου σκέψεις για το επόμενο βιβλίο, αλλά ακόμα είναι πολύ έτσι πρώιμο στάδιο.
Είναι ένα εξαιρετικό, όπως πάντα καλογραμμένο. Πρέπει να σου πω ότι το διάβασα το Σαββατοκύριακο που μου το έστειλες. Δεν θα πω περισσότερα, γιατί δεν πρέπει να πω περισσότερα. Βαθιά συγκινημένη και βαθιά ταξιδεύεις το χρόνο πρώτα. Και μαθαίνεις, κυρίες και κύριοι, και για τις κοινωνικές προσεγγίσεις εποχής, καταστάσεις εποχής, το διχασμό της εποχής, το φόβο της εποχής, το σκοτάδι της εποχής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πάνω. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα, και ραντεβού στη όλη Αθήνα νομίζω θα γιορτάσει με το Μαραθώνιο. Θα υπάρχουν βέβαια κυκλοφοριακά προβλήματα, αλλά είναι μια φορά το χρόνο ο κλασικός, ο αυθεντικός Μαραθώνιος.
Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μας. Καλή επιτυχία. Πάνω Σαμιράς, κυρίες και κύριοι, για δύο λόγους. Πρώτος του Μαραθώνιος, είδατε, μέσα από το 20 ως τώρα ξεκίνησε δειλά-δειλά, όπως πρέπει δηλαδή οι στόχοι να είναι σε όλους μας. Και φυσικά το βιβλίο του «Η Λέσχη του Κακού», εκδόσεις Διόπτρα. Και κάπως έτσι εμείς εδώ, με αυτόν τον τρόπο, θα σας αποχαιρετήσουμε. Αύριο είναι Παρασκευή, δεν είμαστε μαζί. Σαββατοκύριακο μπροστά, δεν είμαστε μαζί. Ραντεβού, όλα να πάνε καλά. Τη Δευτέρα, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 12. Ήταν ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου το τελευταίο ημίωρο. Νωρίτερα ήταν ο Νίκος Τσιπλάκης, Μαρία Κόντου, Ήρα Παρανίδου, είμαι η Χριστίνα Βίδου. Γεια χαρά σε όλους.
θάλασσα δεν το χωρά. Πλοίο που δεν τη θέλει. Πάρ' τη στεριά δεν ξεκινά. Καρνάγιο δεν γυρεύει. Έτσι και σένα σου είπανε. Να μπει σε τέτοιο πλοίο. Και θες να φύγεις μακριά. Το βλέπω σαν αστείο. Είναι πολύ αστείο. Και στα λιμάνια τρίγυρνες. Ψάχνεις καρύ να ταξιδέψεις. Μα το φουγγάρο από μακριά δεν είναι το πλοίο που νόμιζες θα τρέξεις. Και στα λιμάνια τριγυρνάς, ψάχνεις καρύ να ταξιδέψεις. Μα το φουγγάρο από μακριά δεν είναι το πλοίο που νόμιζες θα τρέξεις. Κοίταξες λίγο πιο μακριά. Είδες αυτόν που φταίει. Είναι ο ίδιος ο εαυτός που όλα τα πιστεύει. Του έρωτα έχει τη μορφή. Όλα από εκεί περάσαν. Κάποια για πάντα μείνανε. Θάλασσες προσπεράσαν. Θάλασσες προσπέρασαν. Και στα λιμάνια τριγυρνάς. Ψάχνεις καρύ να ταξιδέψεις. Μα το φουγγάρο από μακριά δεν είναι του πλοίου που νόμιζες θα τρέξεις. Και στα λιμάνια τριγυρνάς. Ψάχνεις καρύ να ταξιδέψεις. Μα το φουγγάρο από μακριά δεν είναι του πλοίου που νόμιζες θα τρέξεις. Στα λιμάνια τριγυρνάς. Ψάχνεις καρύ να ταξιδέψεις. Μα το φουγγάρο από μακριά δεν είναι του πλοίου που νόμιζες θα τρέξεις. Και στα λιμάνια τριγυρνάς. Ψάχνεις καρύ να ταξιδέψεις. Μα το φουγγάρο από μακριά δεν είναι του πλοίου που νόμιζες θα τρέξεις. Μα το φουγγάρο από μακριά δεν είναι του πλοίου που νόμιζες θα τρέξεις.